V druhom ročníku na vysokej škole od júla do januára nasledujúceho roka Tsukuru Tataki rozmýšľal skoro výlučne o tom, že zomrie. V tom čase oslávil svoje 20. narodeniny, ale táto udalosť pre neho neznamenala takmer nič. V tých dňoch považoval za najprirodzenejšie a najlogickejšie, že skoncuje so životom. Dodnes nevie pochopiť, čo mu vtedy zabránilo spraviť posledný krok. Prehupnúť sa ponad prach deliaci život od smrti bolo vtedy pre neho jednoduchšie, než prehltnúť surové vajíčko. Jeho chuť zomrieť však bola asi až natoľko jednoznačná a intenzívna, že si pre ňu v duchu nedokázal vytvoriť predstavu nejakého adekvátneho spôsobu smrti a napokon sa o samovraždu nepokúsil vôbec. Otázka konkrétnosti bola pri tom všetkom skôr nepodstatná. Keby mal vtedy po ruke nejaké dvere, vedúce k smrti, určite by ich bol bez váhania otvoril. Ibaže nájsť vo svojom okolí také dvere, či už vedúce k šťastiu, alebo do nešťastia, to bolo jednoducho nad jeho sily. Tsukuru Tataki často myslieva na to, že vtedy mal radšej zomrieť. Keby to bol urobil, prítomný svet by nebol existoval. Tomu príde fascinujúce. Tento svet neexistuje a veci, ktoré sa v ňom považujú za realitu, ňou zrazu prestanú byť. On sám prestane pre tento svet existovať, ale zároveň z toho istého dôvodu aj tento svet prestáva existovať pre ňoho. Tak či tak však Tsukuru nevie pochopiť, prečo musel v tom období prísť až tesne na hranu, na dosah smrti. Konkrétna príčina tu síce bola, ale v čom spočívala tá obrovská sila, ktorou ho smrť priťahovala a skoro pol roka dokázal držať v zovretí? Tak či tak však Tsukuru nevie pochopiť, prečo musel v tom období prísť až tesne na hranu, na dosah smrti. Konkrétna príčina tu síce bola, ale v čom spočívala tá obrovská sila, ktorou ho smrť priťahovala a skoro pol roka dokázala držať v zovretí? Držať v zovretí, áno. To je dokonale výstižný výraz. Tak ako ten prorok z Biblie, ktorého prehltla veľryba a on žil v jej bruchu. Aj Tsukuru sa prepadol do žalúdka smrti a jeho dni plynuli bez dátumu v tmavej, bahnistej šachte. Prežil ten čas ako námesačný alebo neboštík, ktorý si ešte nevšimol, že je mŕtvy. Keď vyšlo slnko, zobudil sa. Vyčistil si zuby, navliekol si, čo mal po ruke, nastúpil do vlaku a odviezol sa na univerzitu, v škole si robil poznámky do zošitov. Ako sa človek v prudkej výhrici zubami nechtami drží kandelábra, tak sa Tsukuru držal výlučne aktuálneho rozvrhu. Pokiaľ to nebolo nutné, s nikým sa nerozprával a po návrate do svojho bytu, kde býval sám, si sadal na podlahu a opretý o stenu rozmýšľal napríklad o absencii života. Temná priepasť pred ním rozťahovala hrozivú tlamu a viedla rovno k osi zeme. Vnútri videl výrivú ničotu zrážajúcu sa do mračien a počul iba to hlboké mlčanie, čo tupo tlačí na bubienky. Keď práve nerozmýšľal o smrti, nemyslel vôbec na nič. A nemyslieť na nič nebolo ani trochu ťažké. Noviny nečítal, hudbu nepočúval a dokonca nepociťoval ani žiadnu chuť na sex. To, čo sa dialo vo svete, pre ňoho nemalo nejaký význam. Keď ho unavilo sedieť medzi štyrmi stenami, vybral sa von a bezcielne sa motal po okolí. Alebo zašiel na stanicu, sadol si na lavičku a donekonečna sledoval príchody a odchody vlakov. Každé ráno sa osprchoval a dôkladne si umyl vlasy, dva razy týždenne si opral. Čistota mu bola jedinou oporou a tej sa zúfalo držal. Vyprať, okúpať sa, vyčistiť si zuby. Jedlu nevenoval skoro žiadnu pozornosť. Na obedy chodíval do menzy, ale okrem nich už takmer nič poriadne nejedával. Keď pocítil hlad, v najbližšom obchode si kúpil nejaké jablčko či zeleninu a to doma pochrúmal. Alebo si dal kus anglického chleba a ten zapil mliekom priamo zo škatule. Keď prišiel čas na spanie, namiesto lieku vypil za štamprlík whisky. Našťastie neznieslo veľa alkoholu. A tak mu stačilo trošku a hneď sa ocitol v ríši snov. V tom čase sa mu však nikdy nič nesnívalo. A keby aj, jeho sny sa vynorili a v zápätí sa zošmykli po zvislej stene nepolapiteľného, klzkého vedomia do priestorov ničoty. Príčina, čo u Tsukura Tatsakiho spustila túto nepotlačiteľnú túžbu po smrti, je jasná. Jedného dňa mu štyri osoby, s ktorými sa dovtedy dlho a vrúcne priatelil, oznámili, že ho už nikdy viac nechcú vidieť a ani sa s ním rozprávať. Priamo a nekompromisne, z ničoho nič. Nepovedali mu však ani slova o tom, čím si tento prísny rozsudok zaslúžil. A on sa na to úmyselne nespýtal. Tí štyria boli jeho najlepší kamaráti z gymnázia. Lenže vtedy bol Tsukuru už z rodného mesta preč a študoval na univerzite v Tokiu. Takže vylúčenie z partie na jeho každodenný život nemalo nejaký praktický dopad. Nemusel sa obávať, čo sa stane, ak sa náhodou stretnú na ulici. To všetko platilo iba čisto teoreticky. Diaľka, ktorú Tsukurua delila od tých štyroch, v skutočnosti skôr väčšmi prehlbovala jeho bolesť, stupňovala jeho trápenie. Vylúčenie a samota sa premenili na dlhočizný kábel, ktorý akoby čoraz tuhšie sťahoval obrovský naviak. A po tej do prasknutia napnutej linke mu vo dne v noci prichádzali nezrozumiteľné posolstvá a zneli ako kvílenie výhrice v korunách stromov. Ich intenzita sa menila a zvuky sa mu bolestivo zapichovali do uší.